Cine. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Чому міліція не почала кримінальну справу супроць вандалу, яких громадський патруль затримав у Куропатах? Кого б вибрали президентом США на віднікі нашого сайта? Чим провинилися одразу 19 керівників сільгаспредприємства «Біль» у Кричевському районі? Про все це на протягу ближайших 25 хвилин, але спочатку про головну політичну подію дня у Мінську. Олександр Лукашенко сьогодні зустрівся з керівником лібійської революції Муамаром Каддафі, який знаходиться у Білорусі з трьохдённим офіційним візитом. У часі перемовів Олександр Лукашенко назвав Лібію сябром і партнером Білорусі, а Каддафі – братом Муамаром. Подробязності подає Валер Каліновський.
Візит лібійського лідера у Білорусь організований на самому високому узровні. У аеропорті його зустрікав особисто Олександр Лукашенко. Це виключення з правил. Звичайно, таку роль доручають прем'єру чи навіть одному з віце-прем'єрів. Вітаючи гостя у своїй резиденції, Олександр Лукашенко виказав радість.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Олександр Лукашенко признався, що йому імпонує політика Лібії у ООН, що у Білорусі і Лібії нема різних підходів до основних проблем побудови порядку у світі, що обидві країни виступають за шматполярність.
Закритих тем для нашого сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у відказ заявив, що Білорусь протягнула руку дружби Лібії у тяжкий період міжнародних санкцій. Згадав візит Олександра Лукашенка у Триполі у 2000 році і запросив його ще раз навідати Лібію. Сподар Каддафі так само виказав сподівання, що його невізит стане великим штуршком у розвитті відносинів. Він повідомив, що вчора зустрікався з лібійськими курсантами і офіцерами, які вчаться у Білорусі, і тія задоволені навчанням. Мінські назіральники не виключають, що Муамар Каддафі захоче поширити військове і економічне супрацовництво з Білоруссю. Але істотного росту вони не чекають. Двобаковий товарозворот складає всього 19 мільйонів доларів. Для Каддафі Білорусь важлива як союзник Росії, з якою його більш контрактів, переконаний мінський політолог Олексій Король.
Визит Каддафі, я думаю, зв'язан з і обумовлен головною причиною стосунками Росії, Білорусі, Білорусі з Росією. Тільки, я думаю, у гэтым контексті ён уявляє некий інтерес для Лівії, для Каддафі.
Білоруському боку тепер потрібні любі контакти, щоб показати, що він не застається у міжнародній ізоляції. А проча того, махчима, що офіційний Мінськ розлічує і на нейкі вигоди, міркує мінський аналітик по міжнародних питаннях Андрій Федоров. Особливо приязний прийом Каддафі Олександром Лукашенком він потлумачив наступним чином.
Просто приємні, я не ведаю, тут особисте почуття у їх у многим однолькові погляди на світ, однолькове ставлення до Заходу, ну, подобне, скажімо, не однолькове, а подобне.
Поводле Андрія Федорова, на імідж Лукашенки і ягоної спроби наладити діалог з Заходом, цей візит особливо не повпливає, бо Муамар Каддафі недавно випав з восі зла, пішов на заступки і нормалізацію відносин з Заходом.
Передавав Валер Каліновський. Візит Муамара Каддафі завершиться раніцей 4 листопада. Поводле інформації «Білопан», сьогодні ввечері лівійський лідер планує зустрітися з міністром оборони Білорусі Леонідом Мальцевим, а так само виступить з лекції у Білдержуніверситеті. Увечері у його гонор буде дадене офіційний прийом. А значить так само, що це перший офіційний візит Каддафі у Білорусь. Олександр Лукашенко навідував Лібію з офіційним візитом у 2000 році. А візит у відказ Муамара Каддафі планувався на жнівень 2001 року, однак був відкладений по невідомих причинах. Вітаючи лідера лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі ў Менску, Александр Лукашэнка, відаць, не выпадкова пачаў з агульнага, на яго думку, палітычнага вопыту. Цытую: «Мы ведаем, як складана было выстаяць, вытрымаць міжнародныя санкцыі, абсалютна незаконна навязаныя вашай краіне, і пры гэтым вывесці краіну ў лік дзяржаваў, якія сёння вызначаюць палітыку ў свеце». Канец цытаты. Зараз у студыі побач са мной аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк, і я папрашу яго прыгадаць нашым слухачам, якія санкцыі былі накладзеныя на Лібію і за што.
Гутарка ідзе пра эканамічныя і палітычныя санкцыі, накладзеныя на Лібію Злучанымі Штатамі Амерыкі і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Амерыканскія санкцыі — это было амаль цалкавітае эмбарга для амерыканскіх кампаній на эканамічныя дачыненні з Лібіяй. І яны былі накладзеныя ў 1986 годзе, пасля таго, як выбухнула бомба ў дыскатэцы ў заходнім Берліне, якая была часта наведваная амерыканскімі жаўнерамі. Амерыканцы тады перахапілі сакрэтную інфармацыю з лібійскай амбасады ў Берліне, якая наводзіла на падазрэнне, што за выбухам у дыскатэцы стаяць лібійскія ўлады. І гэтыя санкцыі былі ўзмоцненыя яшчэ пасля 21 снежня 1988 году, калі над мясцовасцю Локерби над Шатландіяй узарваўся амерыканскі самалёт кампаніі «Панам». У тым выбуху загінула 270 чалавек, у пераважнай большасці амерыканцаў. Маштабнае следства і націскі міжнароднай супольнасці давялі да працэсу афіцэра лібійскай разведкі, які падклаў бомбу. У 2003 годзе ён атрымаў пажыццёвы тэрмін, які адбывае ў Шатландіі, а Лібія пагадзілася выплаціць кампенсацыю сем'ям ахвяраў выбуху памерам у 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. Ну а санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый — гэта эмбарга на гандаль зброяй і забарона міжнародных палётаў у Лібію. Яны ўжо былі знятыя.
Такім чынам, як вы згадалі, Ян, віноўнік тэрарыстычнага акту над Локерби быў асуджаны судом, яго віна была даказаная. Чаму тады Александр Лукашэнка гаворыць пра абсалютна незаконна навязаныя санкцыі? Ці азначае гэта, што ён ставіць пад сумненне, што ЗША і ЯН парушылі закон?
Тут, відаць, ёсць свой дыпламатычна-моўны нюанс, бо пагаджаючыся на выплату кампенсацыі за тэрарыстычны акт над Локерби, Лібія ўзяла на сябе афіцыйна адказнасць за дзеянні сваіх службовых асобаў, але ніколі афіцыйна не прызнала, што тэрарыстычны акт быў інспіраваны ўладамі ў Трыпалі. Таму мне здаецца, што Александр Лукашэнка якраз гэта мае на ўвазе, гаворачы пра незаконныя санкцыі супроць краіны.
Абодва лідары, беларускі і лібійскі, кіруюць сваімі краінамі, як кажуць, жалезнай рукой. Ці ёсць нейкія іншыя падабенствы паміж імі?
Ёсць пэўныя падабенствы. Вось у пачатку свайго кіравання ў Лібіі, а было гэта ў 1969 годзе, Кадафі быў гарачым прыхільнікам панарабскай еднасці. Ён арганізоўваў розныя саюзныя дзяржавы з Егіптам, Сырыяй, Тунісам. Нічога з гэтага не атрымалася, так як і з ягонай ідэяй агульнай арабскай еднасці. І тут, дарэчы, менавіта згадаць гульні, якія ў пачатку свае прэзідэнцкія кар'еры праводзіў Лукашэнка з ідэяй панславізму. Ды таксама ўсё яшчэ актуальную палітычную гульню, якая называецца саюзнай дзяржавай Расіі і Беларусі.
Дзякуй, побач са мной у студыі быў аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк. Лібійскі лідар Муамар Кадафі, як і кіраўнікі некаторых іншых дзяржаваў, любіць гаварыць афарызмамі, якія нават выдаюцца асобнымі кнігамі. Мабыць, толькі найбольш заядлыя беларускія бібліяфілы маюць у сваёй калекцыі беларускі пераклад выбраных афарызмаў з зялёнай кнігі Муамара Кадафі, зборніка мудраслоўяў на ўсе выпадкі жыцця. Гэтая кніжка выйшла бадай гадоў 20 таму і стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Сёння на нашым сайце мы прыводзім некаторыя афарызмы Кадафі з гэтай кніжкі, напрыклад, такія: «Мы здольныя знішчыць Амерыку і разбіць ёй нос», або «Неабходна сусветная рэвалюцыя, якая паклала б канец матэрыялістычным умовам, якія не даюць жанчыне выконваць яе натуральную ролю ў жыцці і прымушаюць яе выконваць мужчынскія абавязкі, каб мець роўныя правы». Ну а больш афарызмаў сённяшняга госця Рэспублікі Беларусь Муамара Кадафі вы можаце знайсці на нашым сайце, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніце и вечером.
Усім же храм Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 4 листопада у США пройдуть вибори президента країни. Головними кандидатами з'являються Джон Маккейн, сенатор від Республіканської партії, і Барак Обама, кандидат Демократичної партії. Що б ви пораїли новому президенту США зробити у дочиненні до Білорусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя ў Беларусі палітыкі і грамадскія дзеячы. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька раіць нічога кардынальна не мяняць, а прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй.
Это означает, что протягивать деятельность акта о поддержке демократии у Беларуси, а этот документ как раз включает у себя, ну, все аспекты двухбоковых отношений. И политическую оценку ситуации, и поддержку масс-медиа. Это такой стратегический накирунок. По-другому, я пораю, конечно, частку уваги уделить выпрацовцы совместной евроатлантичной стратегии по Беларуси. Как и представники Вашингтона, и Брюсселя с белорусскими уладами говорили одной мовой. И вельми важно вернуться до старой практики, когда у Минск приезжала совместная делегация, в которую выходил представник Держдепартамента и Европейской комиссии.
Лидер партии БНФ Лявон Баршчевский заявил.
Я думаю, что в принципе повинен протягивать той же курс, який был, курс принциповый в дочинении до порушения прав человека в Беларуси и, отповедно, с этим сувымерять махчимости супрацовництва с урадом. Это, бодай, что самое головное. Безумовно, акт об демократии в Беларуси повинен дейничать далей, покуль у нас не будет узновлена эта демократия.
Лидер партии коммуниста белорусской Сергей Калякин так само выказался за протяг теперешней политики США относно Беларуси.
Та політика, яка сьогодні існує, я думаю, вона повинна заховуватися. Ну, на жаль, це не сильно впливає на те, що відбувається у Білорусі. США повинні домагатися маючимися інструментами того, щоб у Білорусі існувала демократія. Та конституція, яка є, і ті закони, які є сьогодні у Білорусі, щоб вони виконувалися владами. І до сих пор влади Сполучених Штатів мають певні можливості міжнародного тиску. Вони це ожитівляли. Така політика повинна заховуватися.
Лічыць Сергій Калякін. Пазней мы пазнаёмім вас з іншымі меркаваннямі на тэму, што вы пажадаеце новаму прэзідэнту ЗША.
Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапова, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Праскі акцэнт у нашай праграме «Хвіліна ў прас» 15.18 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Заўтра ў ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Вараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцару, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Харківський районний суд почав розглядати кримінальну справу супроть билих керівників сільгосподарчого підприємства «Біль». За зловживання службовим становищем димохлярства було заведено аж 19 кримінальних справ. Чотири чоловік осуджені раніше, ще троє на лаві підсудних.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кришеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кришевський районний суд у червні вже покарав намісницю старшині, головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі були керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитів в особо крупних розмірах. 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля залазували під кілька кредитів. Крім того, приписки по посівним площадям більше 300 гектар по озимої ржи і пшениці приписано, і більше 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки на Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянової, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких років існувала добре одладжена система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з пальову зерня, бухгалтери, економісти та кладовщиці. Процес веде старшиня Кришевського районного суду Олена Азаренко.
Коментарі вже я поки никаких не даю, поки, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кришевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначив у телефонній гутерці начальник управи сільської господарки і харчування райвиконкаму Володимир Міщенко. Кримінальну справу супроць керівництва Білі розпочали з ініціативи обласної прокуратури по виниках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратури покуль так само не жадають коментувати судового процесу. Былий керівник у агропромисловому комплексі Меншина Олександр Ярошук кличуть, що приписки у сільській господарці застануться, покуль вона не освоїть цивілізованих ринкових подих.
У кінчатковому випадку критерій оцінки діяльності кадрів – ось гэты самы вал. Чим більше намолоцілі, чим більше надоїлі, тим лепей виглядає ці то керівник, ці то спеціаліст. Змагатися з гэтай з'явою адміністраційними методами немагчыма. І до той пори, пакуль не буде ринкових відносин, пакуль не буде уласніка, менавіта при уласніку зникає гэтая агідная з'ява.
А 2005 году господарка Біль, улучшеная у склад 60 базових сільськогосподарчих предприємств у Беларусі, які повинні були уже досягнути середньоєвропейських показчиков ураджальності, а так само витворчості молока да м'яса. Але і на сьогодні ці плани залишаються невиконаними.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Боровлянська міліція проводить перевірку по факті вандалізму на меморіальному комплексі Куропати. 1 листопада сябри консервативно-християнської партії БНФ затримали там двох зламисників, які ламали крижі. Активісти викликали міліцію і самі, як свідки, наведали Бараулянський відділ МУС. Це перший випадок, коли хулігана вдалося зловити за руку. Раніше міліція неодноразово розпочинала справи по фактах вандалізму, але дагэтуль злочинцу знайсці не вдавалося. Передає Любов Лунёва.
Проверку по инциденте 1 листопада проводит участковый милициант Сергей Мялешко. Тягом 10 суток он повинен вызначиться, распочинать криминальную справу тене. Нагадаем, сябры консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Олег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўнены, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом яны ўжо опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать: мужики, предъявите документы. Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется.
Алесь Шахойскі размяркоўваў дзяжурства на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, и они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болит это все, показали, что все можно зробить, коли ее жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарные простые следчие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, коли они ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуждены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольскі запевнив, что сябры партии будут сачыць, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с Кримінально-процесуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затриманные вандалы будут тем часом заставаться на воле. Назиральники пригадали выпадки, коли милицианты затримливали молодевых активистов за политичные граффити. Тады у во всех одразу брали отбитки пальцев на экспертизу, дома робили пиратрус, а самих затриманных накировывали у следший изолятор. Акты вандализма у Куропатах отбывались несколько разов. Только так званую лаву Клинтона, памятный знак однороду США, народу Беларуси деля памяти, бурили 12 разов. Напрыканцы 2005 года невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась напярэдадні дзядоў зламалі крыж пакуты. Менская районная прокуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальныя справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Перадавала Любоў Лунёва.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Четвертого листопада у США пройдут выборы президента. У медиях многих інших країн у гэтыми днями проводится своего роду голосование про звыказывание политических симпатий. На нашем сайте мы так само пропануем проголосовать за то, якого президента США обрали б вы. На гэты момент 69% голосов отдадены за кандидата республиканской партии Джона Маккейна и 21% за демократичного кандидата Барака Обаму. Нагадаю, что это выники голосования сярод наведников нашего сайта свобода.орг. Ну а зараз у эфиры «Звонки на свободу». День памяти продков дяды и шестя у Куропаты, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Звонки слухала и отказы шукала Галина Бакунчик.
Да дня памяти продков дяды демократичная громадскость Беларуси зладила массовое шесть у Куропаты. Сёлетнее шесть на дяды проходило двумя калёнами. Партия БНФ и прихильники рухаліся з усходніх могілак Менску. Консервативная христианская партия БНФ и ее сябры ішли от Менскага гадзіннікавага заводу. Коментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяды я принимаю удел что год. Правда, в этой моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. З якой ісці? Хотелось быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Коля 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На питання адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе Белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры вчера удельничали у ободвух шестях, которые из них, тым ліку и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестья. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг теми яшчэ одно питання слухача.
2 листопада не было ніякай рекламы для народа. По-другое, чем отбывается 2 митинга параллельно? Ну что ж, вам тяжко было домовиться. Чому вы ввели в зман народ? Чому 2 колонны, не одна? Откажите на гэтае питання.
Отказывая наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький и наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Политично тут, конечно, размежевание есть. Это абсолютно видовочно. Что тычется самих дзядоў, то агульнанациональная акция прошла в традиционном формате. После мероприемства 6 митингов я подыходил до разных людей. И был вельми усцешены. Я не подшел адмоўных оценок.
Для тих людей, які читають незалежну пресу і державні сайти білоруські, інформації було достатково. Чому люди не захотіли пойти, це особливе питання. Що стосується 2 колон, то ніякої конфронтації в Куропатах не існувало. Чи був чоловік сам в Куропатах, чи бачив ніяку конфронтацію, я її не бачу.
Напередодні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах.
Вандалы ў Куропатах, гэта відаць унукі тых сталінскіх катаў, а катаў улада хавае, іх могілкі ў парадку трымае. Іх правадыр, як мае быць, на леві каля мазалея ляжыць.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў пражскі акцэнт.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.